ini kalau dianggap perang, maka ini head to head sekarang. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah fokus pemerintah melakukan massive tracing, massive testing dengan menggunakan PCR atau swab pada wilayah epicentrum, baik yang epicentrum baru maupun epicentrum yang sudah lama, sehingga dengan menekan, suppress, ya menekan, suppress pada pusat epicentrum, maka itu akan memberikan efek pada kurva secara nasional.
Ya. Tapi sejauh mana juga, Profesor, pengaruhnya dengan program tatanan hidup normal baru yang sekarang ini sudah mulai dilakukan di beberapa daerah begitu?
Iya, tatanan normal baru itu kan mensyaratkan ada tiga syarat itu yang diboleh kita melakukan pelonggaran. Kalau RT-nya di bawah 1-2 pekan berturut-turut.
Ya.
Atau katakanlah sederhananya yang masuk zona hijau sajalah 102 kabupaten kota se-Indonesia. Maka paling tidak itulah yang kabupaten kota yang bisa melakukan menerapkan pola normal life itu, Mas.
Ya. Dan 102 kabupaten kota itu belum bisa dikatakan menggambarkan bahwa kasus COVID-19 di Indonesia sudah mulai mereda begitu, Prof.
Belum bisa, Mas, karena dari zona hijau itu katakanlah Sulawesi Selatan yang kemarin dikatakan zona hijau sekarang sudah muncul kasusnya. Jadi dia sudah masuk ke episode baru, jadi daerah baru tertular gitu, Mas.
Ya. Jadi ada kemungkinan memang di Juni ini akan masuk ke puncak di minggu ketiga begitu ya, kalau dari perkiraan pakar epidemiologi ya. Begitu ya.
Betul,
seperti jadi, itu ya.
Betul, seperti itu gambaran-gambaran yang kelihatannya seperti itu. Kalau kita berangkat dari masa inkubasi atau puncak pandemi ini, kalau kita berangkat dari misalnya tiga periode inkubasinya, maka kemungkinan besar dia akan mencapai di pertengahan bulan Juni atau minggu ketiga Juni gitu, Mas.
Tapi kan sudah ada pernyataan juga dari pihak pemerintah bahwa COVID-19 tidak akan pernah hilang, akan terus ada. Nah, apakah juga setelah Juni puncaknya sampai di sana, kasus akan terus turun naik juga begitu, Prof?
Betul, begini, Mas. Jadi penyakit ini karena belum ada obat dan vaksinnya memang sangat sulit untuk langsung terjadi eradikasi. Artinya menghilang begitu saja karena kita tidak mungkin dengan upaya preventif tiba-tiba hilang.
Ya.
Apalagi belum ada obat, belum ada vaksin, itu tidak bisa langsung hilang. Jadi dia akan menjadi penyakit yang bersifat endemik atau ada sepanjang masa begitu, Mas.
Itu seperti demam berdarah dengue mungkin begitu ya, Prof, nantinya ya?
Ya, akan betul. Dia akan seperti demam berdarah, malaria, seperti itu, Mas.
Ya. Nah, apa yang Profesor harapkan dari pemerintah sekarang dalam waktu dekat ini untuk paling tidak mengantisipasi puncak pandemi COVID-19 di minggu ketiga Juni ini, kalau diperkirakan pakar ekonomi seperti itu?
Hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah ini, sebenarnya semua program ini tidak ada yang ajaib ini, Mas. Ya. Yang pertama adalah melakukan testing secara agresif, kemudian hand washing sanitation di public education, jadi mendidik seluruh masyarakat untuk cuci tangan dan seterusnya. Kemudian contact tracing masif, terutama untuk wilayah epicentrum. Kemudian pengukuran suhu di seluruh tempat checkpoint keluar dan masuk di kantor atau di tempat-tempat publik. Kemudian traveling restriction atau katakanlah di kereta kalau di Jabodetabek itu, maka yang massal itu mesti tetap diatur, tidak bisa dibiarkan bergerombol seperti yang lalu-lalu begitu, Mas.
Ya, jadi harus ada ketegasan juga begitu, Profesor, di lapangannya.
Jadi harus ada penegakan aturan di lapangan. Ini yang menjadi lemah sekarang. Banyak protokol yang keluar, tetapi tidak ada yang mengatur implementasinya di lapangan, sehingga jargon tentang mengacu pada protokol kesehatan new normal ini, itu sebenarnya hanya jargon saja, kalimat sakti untuk keluar dari pandemi ini. Tetapi itu mengancam keselamatan karyawan, mengancam keselamatan bangsa ini, Mas.
Ya. Nah, itu karena protokolnya tidak dijalankan begitu, Prof?
Protokolnya tidak dijalankan. Protokolnya banyak sudah disusun sampai tingkat desa, kelurahan, kecamatan, semua kantor, tapi tidak diimplementasikan. Begitu, Mas.
Nah, itu kan tidak mungkin juga mengandalkan pemerintah ya, Prof. Ya, perlu partisipasi ya, masyarakat, instansi, dan sebagainya. Itu bagaimana partisipasi mereka kalau dilihat?
Di sinilah peran kami, kebetulan saya dari Ketua Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia, bahwa regulasi yang disusun pemerintah ini harus ada yang mengawalnya. Kami punya otoritas, teman-teman mampu mengawal, membantu pemerintah. Jadi pelibatan komunitas sangat penting untuk menegakkan regulasi atau protokol ini, Mas. Jadi harus ada semacam inspektur kesehatan masyarakat untuk menegakkan protokol itu, Mas.
Ya, nah itu sudah dilibatkan belum, Pak, sampai dengan sekarang ini, Pak?
Baru sampai pada tahap pembicaraan dengan kementerian gitu, Mas.
Ya, jadi para pakar di bidang kesehatan masyarakat sebaiknya dilibatkan begitu ya, Pak, dalam penanganan
betul,
ataupun kontrol
betul,
untuk pelaksanaan itu ya?
Betul, harapan kami jangan hanya fokus di rumah sakit, dokter, pasien, tetapi tidak melibatkan organisasi kemasyarakatan atau simpul-simpul masyarakat untuk mengendalikan. Karena simpul penyelesaian masalah ini ada di masyarakat, begitu Mas.
Baik Pak Ridwan. Pak Ridwan, terima kasih banyak sudah bersama kami.
Makasih Mas.
Selamat sore Pak
Ridwan. Selamat sore.
Dan tadi pendengar pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Sulawesi Selatan, Profesor Ridwan Amiruddin, SKM, PhD. Kami akan pantau kembali nanti bagaimana perkembangan terkini dari berbagai daerah, karena sampai dengan sore hari ini jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 26.473, di mana 1.613 diantaranya dilaporkan meninggal dan 7.308 lainnya dinyatakan sembuh. Sementara itu untuk di seluruh dunia, kasus positif COVID-19 sudah mencapai 5.1494, sedangkan yang meninggal dunia tercatat 328.227 dan yang sembuh tercatat 1.901.079. Kami akan terus hadirkan nanti bagaimana perkembangan terkininya.
Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata diambil dari bahasa Sanskerta. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas.
Ini kalau dianggap perang, maka ini head to head sekarang. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah fokus pemerintah melakukan massive tracing, massive testing dengan menggunakan PCR atau swab pada wilayah epicentrum, baik yang epicentrum baru maupun epicentrum yang sudah lama, sehingga dengan menekan, suppress pada pusat epicentrum, maka itu akan memberikan efek pada kurva secara nasional.
Ya, tapi sejauh mana juga Profesor pengaruhnya dengan program tatanan hidup normal baru yang sekarang ini sudah mulai dilakukan di beberapa daerah begitu?
Iya, tatanan normal baru itu kan mensyaratkan ada tiga syarat itu yang diboleh kita melakukan pelonggaran. Kalau RT-nya di bawah 1-2 pekan berturut-turut,
ya.
Atau katakanlah sederhananya yang masuk zona hijau sajalah 102 kabupaten kota se-Indonesia. Maka paling tidak itulah yang kabupaten kota yang bisa melakukan menerapkan pola normal life itu Mas.
Ya. Dan 102 kabupaten kota itu belum bisa dikatakan menggambarkan bahwa kasus COVID-19 di Indonesia sudah mulai mereda begitu Prof.
Belum bisa Mas, karena dari zona hijau itu katakanlah Sulawesi Selatan yang kemarin dikatakan zona hijau sekarang sudah muncul kasusnya. Jadi dia sudah masuk ke episode baru, jadi daerah baru tertular gitu Mas.
Ya. Jadi ada kemungkinan memang di Juni ini akan masuk ke puncak di minggu ketiga begitu ya, kalau dari perkiraan pakar epidemiologi ya. Begitu ya.
Betul, jadi seperti itu ya. Betul, seperti itu gambar-gambar yang kelihatannya seperti itu. Kalau kita berangkat dari masa inkubasi atau puncak pandemi ini, kalau kita berangkat dari misalnya tiga periode inkubasinya, maka kemungkinan besar dia akan mencapai di pertengahan bulan Juni atau minggu ketiga Juni gitu Mas.
Tapi kan sudah ada pernyataan juga dari pihak pemerintah bahwa COVID-19 tidak akan pernah hilang, akan terus ada. Nah, apakah juga setelah Juni puncaknya sampai di sana, kasus akan terus turun naik juga begitu, Prof?
Betul, begini Mas. Jadi, penyakit ini karena belum ada obat dan vaksinnya memang sangat sulit untuk langsung terjadi eradikasi. Artinya menghilang begitu saja, karena kita tidak mungkin dengan upaya preventif tiba-tiba hilang.
Yeah.
Apalagi belum ada obat, belum ada vaksin, itu tidak bisa langsung hilang. Jadi dia akan menjadi penyakit yang bersifat endemik atau ada sepanjang masa begitu Mas.
Itu seperti demam berdarah dengue mungkin begitu ya Prof nantinya ya?
Ya akan, betul, dia akan seperti demam berdarah, malaria, seperti itu Mas.
Ya. Nah apa yang Profesor harapkan dari pemerintah sekarang dalam waktu dekat ini untuk paling tidak mengantisipasi puncak pandemi COVID-19 di minggu ketiga Juni ini, kalau diperkirakan pakar epidemiologi seperti itu?
Hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah ini, sebenarnya semua program ini tidak ada yang ajaib ini semua. Yang pertama adalah melakukan testing secara agresif, kemudian hand washing sanitation di public education jadi mendidik seluruh masyarakat untuk cuci tangan dan seterusnya. Kemudian kontak tracing masif terutama untuk wilayah epicentrum. Kemudian pengukuran suhu di seluruh tempat checkpoint keluar dan masuk di kantor atau di tempat-tempat publik. Kemudian traveling restriction atau katakanlah di kereta kalau di Jabodetabek itu maka jam massal itu mesti tetap diatur, tidak bisa dibiarkan bergerombol seperti yang lalu-lalu begitu, Mas.
Ya, jadi harus ada ketegasan juga begitu, Profesor, di lapangannya.
Jadi harus ada penegakan aturan di lapangan. Ini yang menjadi lemah sekarang. Banyak protokol yang keluar, tetapi tidak ada yang mengatur implementasinya di lapangan sehingga jargon tentang mengacu pada protokol kesehatan new normal ini. Itu sebenarnya hanya jargon saja, kalimat sakti untuk keluar dari pandemi ini. Tetapi itu mengancam keselamatan karyawan, mengancam keselamatan bangsa ini, Mas.
Ya. Nah, itu karena protokolnya tidak dijalankan begitu, Prof?
Protokolnya tidak dijalankan. Protokolnya banyak sudah disusun sampai tingkat desa, kelurahan, kecamatan, semua kantor, tapi tidak diimplementasikan. Begitu, Mas.
Nah, itu kan tidak mungkin juga mengandalkan pemerintah ya, Prof? Ya, perlu partisipasi ya, masyarakat, instansi, dan sebagainya. Itu bagaimana partisipasi mereka kalau dilihat?
Di sinilah peran kami, kebetulan saya dari Ketua Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia, bahwa regulasi yang disusun pemerintah ini harus ada yang mengawalnya. Kami punya otoritas, teman-teman mampu mengawal, membantu pemerintah. Jadi pelibatan komunitas sangat penting untuk menegakkan regulasi atau protokol ini, Mas. Jadi harus ada semacam inspektur kesehatan masyarakat untuk menegakkan protokol itu, Mas.
Ya, nah itu sudah dilibatkan belum, Pak, sampai dengan sekarang ini, Pak?
Baru sampai pada tahap pembicaraan dengan kementerian gitu, Mas.
Ya, jadi para pakar di bidang kesehatan masyarakat sebaiknya dilibatkan begitu ya, Pak, dalam penanganan
betul,
ataupun kontrol
itu,
untuk pelaksanaan
betul.
Itu ya.
Betul, harapan kami jangan hanya fokus di rumah sakit, dokter, pasien, tetapi tidak melibatkan organisasi kemasyarakatan atau simpul-simpul masyarakat untuk mengendalikan. Karena simpul penyelesaian masalah ini ada di masyarakat, begitu, Mas.
Baik, Pak Ridwan. Pak Ridwan, terima kasih banyak sudah bersama kami.
Makasih, Mas.
Selamat sore, Pak
Ridwan. Selamat sore.
Tadi pendengar pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Sulawesi Selatan, Profesor Ridwan Amiruddin, SKM, PhD. Kami akan pantau kembali nanti bagaimana perkembangan terkini dari berbagai daerah, karena sampai dengan sore hari ini jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 26.473, di mana 1.613 diantaranya dilaporkan meninggal dan 7.308 lainnya dinyatakan sembuh. Sementara itu untuk di seluruh dunia, kasus positif COVID-19 sudah mencapai 5.100.1.494, sedangkan yang meninggal dunia tercatat 328.227 dan yang sembuh tercatat 1.901.079. Kami akan terus hadirkan nanti bagaimana perkembangan terkininya.
Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata diambil dari bahasa Sanskerta. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas